Mendi ikusgarrietan galtzen diren herriskak. Lakuetara eta itsasoetara bista zoragarriak dituzten etxaldeak. Gurutze ortodoxo edo katolikoekin, meskite minareteekin, partisanoen omenezko oroigarriak, izargorriak. Kraj zvonika, velika vina, večeras hladno pivo, sutra severina. Mapetan existitzen ez den herrialde batetik gatoz. Bigarren mundu gerran partisanoek fasista eta nazien atzaparretatik askatu zituzten lurraldetatik gatoz. Novisaetik, Eskopiatik eta Bainalokatik, Zagrebetik, Tetobotik eta Uzitxetik, Splitetik, Sarajevotik eta Pristinatik, Mostarretik, Titogradetik eta Kaninetik, Bukobarretik, Ljubljanatik, Belgradetik eta beste hamaika txoko Balkandarretatik gatoz. Tesla orduan elkartu gara, gure kultura, paisaiak eta herriak ezagutzeko, gure bizpenak konpartitzeko, gure mina eta poza ulertzeko, gure festak eta musika gozatzeko, gure filmez eta kirolariez hitz egiteko. Eta behar bada ere, gure aitamen etxea defendatuko dugu, 1943an Aitona Monek egin zuten bezala. Ongi etorriak Tesla ordura.
Zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
Ladogeita bazazpi guatia, ametxe egiten duen guatia.
We use words like honor,
Code, Poruke proste da gluposti se može, ma jeftine proste, loši tripova što može. Prvo zvuče dobro, onda završe ko problem. Mi ne prodajemo priče.
Kaixo eta ongi etorriak Tesla ordura, 97 FM irratiaren sintonian zaudete, gaur osteguna da, eta ostegunero bezala, arratsaldeko zazpiretatik zortzira bitartean, hemen izango gaituzue. Gaur ere bai, azaroak amalau da, osteguna, eta gurekin, ostegunero bezala, Jon dugu, arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon, bai.
Ongi etorria Tesla ordura.
Bai, gaur berri asko daude.
Zertzen nion, Jon, gaur berri asko ditugu,
berri asko ditugu, bai.
Bai, berri asko ditugu aztertzeko, gogoratu, 97 FM irratiak bazkideak behar dituela, eta gure web horri aldean sartzen badi mazera zarete, bilatzailean 97 FM irratia jarrita erraxa asko topatuko duzue gure web horri aldea, eta bertan informazio guztia eskura duzue. Ne baldin baduzute bazkide egin zaitezkete, edo bazkide nahi izan espaldin baduzute, izan nahi espaldin baduzute barkatu, ba hoxe, ba, diru laguntza ere eman dezakezute, diru laguntza bakarra, edo dena delakoa, baita ere gogoratu bazkide egiten baldin bazarete, ba, irratsaio bat egiteko aukera izango duzuela ere, bai, 97 FM irratian. Tira, Jon, ba, guazen abiatzea, ez da? Berri eutxiko diogu, agian
bai.
Aurreko asteetan aipatu dugun berri batekin hasi gaitezke.
Zein, minixengenakin edo kozeko hautezkundekin.
Minixengenen arekin adibidez, ez da?
Bai, berri bat dago. Minixengenak Montenegrok esan du ez dula parte hartuko, zen Montenegroia bere mugak dira zabali ditugula, eta bueno, mugak txiek dituzten entzat, ba, adibidez, ba, Ipar Macedoniar, Albaniar, eta... Alako Serbiar ba gaixu entzat ba bale, baina Montenegro ja munduari zabaldiz dago lasandu. Esan du Dragana Sekulić, Montenegroko kanpo ministroak.
Bai, gogoratu ezagun lengua astean bigarren bilkura egin zela, ez da?
Bai, uste baietz.
Bai, ospatu intzan bigarren bilkura, eta, bueno, berri handigirik ez zuen, eman, bigarren bilkura ark, baina, bueno, badirudi, ba, bidea urratzen jarretuko dutela herrialde hauek, Ipar Macedonia, Albania eta Serbia, eta, ba, hor berria, ba, zuke ipatu bezala xe, izan litzateke, ba, Schengenek, osea, Montenegrok egin duen, badirazpen horretan, Montenegroko kanporramenetareko ministroak egin duen adirazpen hori izan litzateke.
Montenegro, Europako, ba, Europa batasunaren Schengenen barruan dago?
Ez. Ez.
Orduan ze mugak zabali ditu?
Mugak zabali ditu kanpotik.
Kanpotik datorren
jendea. Bai. Datorren jendea.
Baina ez Montenegroar bat ez da ginora juteko, adibidez.
Ez hori, ba, herrialden arabera, ez da, desberdina izango da. Herrialde batzuetan, akaso, ba, eskatuko diete bisatua edo ez, edo dena lakoa. Dena den, ez da oso txukuna egin dituen adierazpenak, izan ere, irekitak badaude mugak Balkanetako herrialde guztien artean. Herrialde guztien artean, edo ia guztien artean, segun nuke guztien artean, bidaiatu dezaketen namarekin bakarrik. kontua ez da, mini Schengen honen atzetik ez dago bakarrik hori, ez da namarekin bidaiatzen jarraitu alizatea. Kontua da muga desagerraztea. Ez ofizialki, noski, hau da, Frantzia eta Estatu Espainiarren arteko mugaren antzeko zehose bilakatzea Albania, Ipar-Mazedonia eta Serbiaren artean. Eta hori ez da gertatzen Montenegrorekin.
Ja, ja.
Zen bat ordu pasatu ditut nik adibidez, Kroazia eta Montenegro arteko mugan, ze kontrolak egin behar izaten dituzte bi aldeek. Horrek ez du esan nahi Kroaziar batek ezin duenik jun namarekin Montenegrora, bai. Gu ere jun gaitezke namarekin Montenegrora, Serbiara, Kosobora, Albaniara, nahi dugun herrialdera. Balkanetan namarekin nahikoa daukagu.
Hemen nan, Espainiar estatuko herritar batek namarekin jun alda, Europako herrialde guztitara, Errusia eta Bielorrusia izan ezik, ez?
Hori da. Beraz, alde horretatik, Montenegroko kanporremanetareko ministroak egin dituen adierazpenak ez dira ia. Beak esaten duena da, ba, bai, irekita dagoela, nahi duenaren zat, joateko Montenegrora, eta alde horretatik, ba, bai, baina mugak jarraitzen du, eta mugak, eta muga hori aktiboa da nola baitere, ez da? Eta beste herrialde hauek egin nahi dutena da, ba, mini Schengen horrekin, ba, muga lausotu, ez da, esaten desagerrarazi erabat, gurean ere ez dira desagerrarazi Frantzia eta Estatu Espainiar arteko muga. Jarraitzen dute indarrean, baina egia da egunerokotasunean ba normalean kontrolak eta ez direla egoten. Tira, hori pixkat zintzile gelditu zitzaigulako, zenekin jarrituko dugu jo?
Ba, ez dakit.
Peter Hanke
ke jakin dugu 1989an Jugoslaviako Errepublika Federaleko orduan zerbiketan Montenegroko osatzen zuten. Hiritartasuna lortu zula pasaporte eman zietela.
Uh-huh. Osea, herritartasun hori bazuen. Jugoslaviar herritartasuna.
Bai, eta suposatzen du Serbiar herritartasuna izango dula, ze nolait juridikoki ba, batek besteari jarritzen dio, ez?
Ez nago seguru, honetan, egia esan. Ze konfederazio bat zanez, Serbia eta Montenegro litekena da Jugoslaviar... Jugoslavia desagertzarekin izan zen Montenegro eta Serbia arteko konfederazioa eta litekena da hortik dibortzio osoa gertatu izan eta inork ez gelditzea Jugoslaviaren ondarearekin, ez da? Edo jarraikortasunarekin.
Ba ez da git, baina honen bidez bai izan dezakegu Jugoslaviak bi Nobel sari ditula.
Bai, Peter Hanke eta Ivo Andrić.
Bai, hirugarren izatea erraguntzan, eh?
Zein?
Danilo Kish, baina hilin zan. Mm-hmm. Hildako egizten dute Nobel saririk jaso. Bakarrik jaso aldute, ja, saria anuntziatuta badago, eta saria iragarrita jaso artean hiltzen bada. Ordun bai, ordun irabazletzat hartzen dute. Baino, behin hilda, ezin zaio eman.
Tira, ba, mugitu gaitezke beste berri bat, eta orduan ez da, jo?
Bai, no mugitu gara.
Ba, Moldaviara adibidez.
Moldavian
gobernu liberalaren kontrako zentsura mozioa.
Mozioa onda eta irabazi, egin du zentsura mozio horrek. Alderdi sozialistak prestatu du zentsura mozio hori. Alderdi sozialista rusiar zalea dena, Moldavian.
Eta, beraz, lehen ministroa?
Lehen ministroa zen liberale occidentalista.
Ba, baina norain pasatuko da izatera sozialista bat?
Liteke nada, ez eta gobernu berria, ba, ikusiko dugu nola osatzen duten.
Ez da eraikitzailea Moldaviako zentsura mozioa.
Ez dakit, enagoziur.
Bale, beraz, berri hau ez dugu zehatz mehatz ondo kontrolatzen, zentsura mozio bat egonda, tantzadan ez galdu du gobernuak, ez da?
Bai, Errumaniak bi estatutan egon dira zentsura mozioak, bai Errumanian eta bai Moldavian, ez eta...
Errumaniako aia esplikatu genuen lehenko.
Kolore ezberdinekoak izan.
Bueno, orduan garbi dagoena da Moldaviako gobernua erori indala, eta hori bai badakigu. Eta tira ikusi beharko dana da ze gobernu osatzen den.
Bai, Moldavia beti izan da herri alde bat zatituta gondena Mendebalzale eta Errusiarzalen artean, gero sortu zuten Alderdi Demokrata, Errusiarzale hoi batzuk liberalismoan zin zutenak, baina balantzeri mantendu izan da. Normalean Mendebalzarek kriston trampagin izan dituzte hauteskundetan. Azkenengo hauteskundetan adibidez, Alderdi Errusiarzale bat gure etxea Moldavia da, ezin izan zen aurkeztu.
Bai. Hor, 2009-tik irregularidade asko egon dira Moldavian, eta Europar Batasunetik geroz agertuago zegoen heinean, geroz eta demokraziatik urrunago zegoen, demokrazia liberaletik. bitxia, baina bueno, ez da inbitxia, hori ere ikusten dugu Ukrainan, ez da.
Bai, ala da, ala da, Ukrainan ere alako gauzak ikusi izan die, bai.
Bale, pixka bat ola azkar ikusi etenagatik, ba, bai, zentsura emozio ez da eraikitzailea Moldavian, eta beraz, orain behar danadak hautagai bat lehen ministro izateko, eta ikusiko dugu kontua da, aurreko lehen ministroa investitu izan zala sozialisten babesarekin ere, bai.
Bai, ezke, Moldavian, gehien babesa izateko izan berrituzu, egun da batetik irureita bat diputatu. Zagaro, horrek ematen du blokeo egoera batetara. Nigo atzen dut, de hecho, aldaketa konstituzio bat egon zela, alderdi komunista, orduan alderdi komunista agertzen errusik zela. Bueno,
pero hori zan presidente zelako, Jon. Ez lehen ministrorako, eh?
Baina lehen... Ah, bale, bale, bale.
Baina... presidente izateko, orain ja hauteskundeak daude, baina lehen hau zegoen hauteskundeak.
Ez que hori da, presidente izateko, baina nigo atzen dut, gara jartan, iruita bateko gehiengo atzuen ez... Osea,
blokeatuta zegoen presidentaren hautaketa.
Blokeatuta zegoen, eta horren behin-behineko gobernuan zegoen. Eta Tribunal Konstituzionalak esan zuen, desblokeatu artean legealdia bukatu alzutela horrela. Beraz, konstituzioan espiritua baburratu intzuten.
Bai, tira, bueno, beraz, presidenteak ze eskatu dio alderdi sozialistari eta liberalei eskatu diena da adostea hautagai bat, eta, ba, bueno, investitzea.
Presidente, gogoratu ezagun Igor Dodon jauna sozialisten aldekoa edo dela.
Bai. Tira hori, Moldaviari dagokionean, zer gertatu da Splitten berriro, Jon?
Bueno, Splitten gertatu da, komentatu genuen berri hau, badagoela mutiko bat, mutikoa, ja, oita marrute inguru ditun gizon bat, Jure Subčić, da gana izena, eta gizon hau izan zen poliziak salatua. O poliziak edo egon ziren pinta batzuk Splitten jartzen zuena ubizrbina, oda serbiarrak akatu, eta nek aldatu zuen poli ubizrbina jartzen, oda serbiarrak musukatu. Eta atxilotu egin zuten propietate pribatua laskitu terren. Propietate pribatua din mini kalte iterren. Zatzu dituzten atxilotu beste pintada jarri zutenak, pintada ba, fasista jarri zutenak, baizik eta bea. Pintada fasista ba, beste mezu batetan bihurtzearen. Anonimo bat egin zuen pintada, halako pintada hori, eta esaten zuen gainera bere kontrako neurrik jarri zituen, esan ez ba hori ba, jabetza pribatu edo publikoa zezakite ormoiek pribatu edo publikoa dien, ba, galdetu intzula eta bar, eta bar. Eta bain, ba, paiketaren zei dago, Jure Subčić hau Kroaziako oposizio alderditik, hau da, alderdi sozialdemokratatik zinegotzi da Splitten, eta behar esan duela zei dagoela. Goatu ezagun Splitten, budala gobernatzen duen alderdiak, hau da, Kroaziako gobernu alderdiak, Kroaziako batasun demokratikoak, lehenkoan mural bat, dugu plastika, zaskibalo italdearen omenezko murala desagera zizuela.
Mhm.
Subčićek esan du baita ere oso arraroa dela. Bera atxilotzea, bueno, esan du, bueno, kasualidadea izan zitekeen. Zeni pintada aldatzen egon, hau da marroketa egiten egon, eta polizia pasazan, bale. Baina ez atxilotzea hain digan, ubi zerbin, hau da, serbiarrak akatu. Pintada egin zutenak, baina bai atxilotzea Zagreben, bere ala, hogeita lau urruteko gazte bat, zeinak egin zuen Franjo Tudjmanen omenezko monumentu batetan, igitaia eta mailu bat jarri. Gazte hori atxilotua izan zen. Eta hori ere epaiketan zain dago.
Tira, hori Splitteri dagokionez, salto egingo du agian Srpska Republikara jo?
Srpska Republikara egingo du salto. Bueno, Bosnia Herzegovina magizue gobernu indiken osatu gabe dagoela. Urte bete pasada, hautezkundeak egin zituztenetik.
Eta gobernurik gabe jarraitzen.
Gobernurik gabe, lehendakariak lanen daude, baina gobernua ez bakizue hiru lehendakari daudela. Bai dira daudela osatuta, Republika Srpskako zein Bosnia-Hertzegovinako federazioko parlamentuak eta gobernuak, baina ez Bosnia osoko parlamentu eta gobernua. Bueno, hor Bosniako lehendakari batek ez dakit, Komšiček edo Zaferovicek, bietako batek, esan du Bosnia NATO-n sartu nahi duela. De hecho, pausu batzuk aburrera eman dituzte. Bosniak parte hartzen du NATO-ren Irakeko kontingentean. Ba, Republika Srpskako parlamentuak esan du Bosniak NATO mozio bat aurkeztu du, eta baita onartu ere, eta bezpen hortan jartzen du. Republika Srpskak autonomia dauka, eta Bosniak NATO-rekin bat egiten badu, independentzia erreferendum bat deituko dugu. Egusiko dugu deituko dugu bezala, oposizioak ez duen babestu, oposizioan, Dodiken kontrako oposizioan, bueno, ez dago Dodik, bezik eta Jeka Cvijanović da Republika Srpskako lehendakaria, baina Dodiken partidukoa da. Oposizioak bai eskuin liberal europeistak zein eskuin nazionalistak osatutako oposizioak esan du, ba kontran daudela, mozioaren kontran daudela ezen bakarrik gauzako kertu inalditula mozio horrek, eta gainera ez dagola biderik, ez dagola estrategia eraginkorrik mozio hortan jartzen duna, hau da Bosniak NATO-kin bat egingo balu independentzia referenduma deitzia, ez dagola hori egikaritzeko aukerarik. Oposizio partiduek oindela hilabete batzuk bai sinatu zutela Dodiken partiduarekin batera, Dodiken eta Cvijanovićen partiduarekin batera Bosnia eta Herzegovin ezbarretu Republika Srpskaren autogobernuaren aldeko mozio bat esanez, Bosnia Herzegovinak lege berriak egiten baditu estatua zentralizatu nahiaz, baguk agian independentzia dituko dugu, baina ematen duenez ez dute nion dikusten Republika Srpska bera izatea Bosnia Herzegovinaren apurketa da eraman dezakeen lehenengo erratxa ematen duena izatea.
Noizbenka horrelako berria datozkegu, ez da, Bosniatik, eta badirudi mehatxu hori, modu desberdinetara erabiltzen duena Srpska Republikak, negoziatzeko modu badala, ez da? Bilakatu da negoziazio informalerako presio modu bat. Esango lukenik, ezak izan da zure iritzia jo.
Bueno, bai, Republika Srpska ez da geindarrik, ez da gezkampo bat, besik ez ezer. Bazkenean baki autodeterminazioa egikaritzeko botuak oso ondo daudela, baina
botuek gutxien kontatzen duten adia. Bai. Askotan izan daitezke behar dan tunin bat, baina tunin horretatik aparte ba
kontatzen duna da
nazioarteko babesa,
bai, gidaritza zuzen bat izatea, gidaritza bat izatea, politikua zer egiten duen dakiena eta nazioarteko babesa, eta gaur egun Republika Srpskak bakarrik izan dezake Serbia alde. Edo Rusia, eski Rusia oso guti dago. Eta Bosnia Herzegovinaren batasunak ditu Bosnia Herzegovinako armada bera. Inguruko herrialde asko, Kroaziatik hasita, zein Bosnia Herzegovinarekin muga handia daka. Eta baita ere Republika Srpskarekin, goatu ez tipe mesitzek behin egin zula alako adiezpen bat, hau da, Republika Srpskak independentzia ditzen badu guk gerra deklaratuko diogu estatu jaio berriari. Eta dago zerbait esan zuen, ez?
Ez nahi zoroitzen, baina bai, litekena da.
Baina goatu Republika Srpska oso mea dela, alako iman bat bezala, u bat bezala, baina oso mea. Orduan, Kroaziako armadak igual ez, baina edo igual bai, baina Kroaziako armadak, gehinatoen armadak oso erraz zatitu dezakete Republikanen horren lurraldea bitan. Baiteko korridore bat osatu Bosniarekin. Eta, claro, eske Kroaziako armada esan dugu, baina Kroazia NATO-n parte da eta NATO-ko alentza guztia ez Kroaziagatik bakarrik, hau da, ez NATO-nen defentsa makin komunaren artikulu horrengatik, baizik eta NATO liberari ez zailako komuniko Republika Srpska Bosniaren gandik separatzia. Nik uste du Serbiak guzti hori izin dila aurretik egin. Serbiak ez Republika Srpskak.
Garbi dago. Hor, Miroslav Pupovacekin zer gertatu bai,
Bueno, Miroslav Pupovac da Miloraz ondo esan dut, bai. Da Serbia, Kroaziako Serbiaren nolabait lider politikorik ezagunena. Gizon honek salatu du ba azkenengo 3-4 urteetan Serbiaren kontrako erasoak eta gauza ta handiagoak direla. De hecho, esan dute azkenengo hilabetean 50 eraso ondela Kroazia osoan ba Serbiaren kontra edo Serbiaren jabetzen kontra. Miloraz Pupovacek esan du egoera oso txarra dela, inoiz independentzia garaietatik txarrena dela Serbiarentzat edo eta itzultzen ari gala iragane, dago da, Tutxumanen garaitara. Antzadanez, esan dute hor veteranoen elkarte bat bildu da, gerra veterano korazerren elkarte bat, eta eskatu du Milorad Popo batzek barkamen askatzia, edo konparetzen zia, edo agerpen parlamentari bat egitea, adierazpenak azalduz edo. Eta Popo batzek esan du behar giritzia botadula ez duela delitu girekin, eta ez da gola agerpen parlamentari bat eta erako arrazoiek.
Tira, eta hor ere aztu dugu, pasatu dugu gainetik, baina egonda bilera bat Macron eta Ipar Mazedoniako presidentaren artean, ez da?
Debo Pendarovskin artean, bai.
Pixka bat, segurenik, ba, Frantziak eta Macronek izan duten jarrera, ba, esplikatzeko, izango da, edo lasaitzeko
bai, Ipar Mazedoniari. Ipar Mazedoniak izan zian, bai, akordio horri, min handia sortuz, oza, oso mingarri izan zen populazioaren zat, batez parte baten zat, Gerziako akordio hori hobeto errazteko agindu zuten bertan, Gerziak lagunduko zula Ipar Mazedonia NATO-n eta Europa Batasuna sartzen, eta orduan, ba, oain arte Gerzi izan denez, oztopo hori nagusiena, ba, Mazedoniar batzuk, agian kontra zuten Mazedoniar batzuk alde bozkatu zuten referendumean eta bai parlamentuan. Claro, Gerziak lagundu die, baina Frantziak esan du ezetz. Oain, aber...
Tira, ikusiko dugu ze gertatzen den horrekin, musika pixka entzuko dugu eta jarraituko dugu berriekin. Noski, Kosobora joango gara, ze honek denbora hartuko digu beti bezalaxe.
Škripi pod nogama Hodam bled I nosim srce u rukama I molim zimu da ga sledi I sliku tvoju da izbledi Tužan sam danima I molim nebo da nisi tu Da ne zalutaš u moju ulicu I vidiš me ovakvog, slavog I nikakvog Ja za tebe da ostanem superheroj tvoj broj deo plana događaj dana astronaut što zvezde donosi da te zasmeje što smišlja gluposti sneg eskadron svetlucavih pahulja Istina, noćas gorka ko kadulja Pamet ljuca, tuge lešinar Koračom dalje, kao prašinar Ranjen I ostavljen Biti gospodar I biti sluga Nečijeg srca, priča je sasvim druga Pa dižem svoje ruke zbog konačne odluke Ja za tebe moram da ostanem Superheroj, tvoj broj Dana, astronaut, što zvezde donosi Da te zasmeje, što smišlja gluposti Heroj, tvoj broj, deo plana, događaj dana Superheroj, tvoj broj, deo plana, događaj dana Astronaut, što zvezde donosi, da te zasmeje, što smišlja gluposti Superheroj, tvoj broj, deo plana, događaj dana Zvezde donosi da te zasmeje Što smišlja gluposti Superheroj, tvoj broj Deo plana, događaj dana Astronaut, što
Zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolaboratu.
Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.
Tira, Jon, ba, Kosobora junbarko dugu, ezta?
Bai, Kosobora junbarko dugu.
Nondik abiatuko gara? Ganatik, agian?
Bai, Ganako Republikak esan du aintzatezpenak endu diola Kosoboko Republikari eta Kosobo Serbiar Provintza ez dela aintzatezten duela Amerika Aurrera. Hamasik garren estatua da hori egiten duna.
Tira, hori beste bat zerrenda horretarako... Bestalde...
Hau zerto, izargorriko ganatar jokalari batek Richmond Boatzik, aurrela diabeak, esan du oso arro dagoela bere herreldeaz, erabaki hori hartu dulako.
Tira, gatozen Kosoboko hauteskundeen ajera, oraindik ajerak jarraitzen du.
Bai, jarraitzen du, bai.
Kosoboko bozka batzuk berriz kontatu behar dira, ez da?
Bai, berriz kontatu behar dira bozka batzuk. Anulatu indira bozka.
Serbiatik bidali diren
iru mila eta zazpien bozka. Eta Serbiak protesta egin du horren aurrean. Hala ere, aliatu pixka bat, arraro bat ez da jo Serbiarik esuntan.
Bete bendosi kontra dago, ez da?
Bete bendosi alderdiak eskatu boturik baliozkatu inberdi dela. Nork esango zukeen? Zer nik suposatzen dut, ez diala Albaniarek izango, da Serboko sobarrek izango diela botu horiek.
Bueno, izan daitezke ere Albanoko sobarrak, ez da?
Serbian bizitzen Albanoko sobarrak?
Noski, badira.
Bai, baki badiala, baino asko ustia izango.
Badaude batzu, eh? Pekaretan eta, bakizu, pekarak.
Bai, baino jende hori, berdin da ez gara horretan.
Bai, prometaren nintzen.
Bai, egia da, baino, egia da, Albaniar komunitatea badagola Serbiarre irian dietan. Bai. Albaniar komunitate hori zenbatek emigratu zuten Kosoboko Republika osatu ustean eta dalgate beraz Kosoboko Republikan hiritartasuna edo dena delakoa, hau da. Ez aldia aurretik emigratutakoak, bueno, ez dakit, berdin eta berdin da.
Tira.
Zeratik eskatu du bete mendoziek botu honekan baliozkotzea. Badago alderdi bat, uneko, hau da, alderdi generalista bat, ez minoritarioa. Eta alderdi generalistek dekate, eunda amar diputatu Kosoboko parlamentuan, ez, eun barkatu, eta beste hori dira gutxingoenak. Amar serbiarrenak, eta beste amar beste gutxingoenak. Eta generalistek beharzko dute diputatuen saltxortan sartzeko gutxineko eguneko bostateatzea. Bada partidu bat Nisma izena dakan hauztu taldaketa zen edula, eta Nisma alderdiak eguneko bostaren inguru daka. Beraz, boto horiek baliozko izateak, normalean igual jungo dela lista serbskara edo beste Serbiar partidu batetara, ekarri dezakete partidu hau parlamentutik kanpo geratzea. Beraz, horretik ustut bete bendoziek nahiago dula botoien baliozko bezala jotzia.
Tira, eta hauteskundea honetan galderetako bat, badirudi, Kurti bai izango ala lehen ministroa, ez da?
Bai, beak ala itziten, ja. Beak eta bere kontrako gire ala itziten.
Bai, kontua da, gobernu osatzerakoan ministro bat serbiarra izan beharko duela.
Bai, esan genuen, lehengoan esan genuen zalantza bat genekala. Aber, ministrori norke izendatzen duen, hau da, Kosoboko gobernuak izendatu behar gote duen serbiar ministro bat, edo serbiar diputatuek izendatzen duten ministro hori, hau da, Kosoboko gobernuko ministro hori.
Eta...
Bueno, etxeko lanak inditut.
Konstituzioak dionen erabera.
Konstituzioak bideatu dut. Eta konstituzioan dakar, 76. Garren artikuluan...
76, ezta?
76, behatzi zei. Kasi guri irratia bezala. Dakar, leheneo puntuan dakar, bueno, betiko deklarazio bat, gutxiongo guztiak ordezkatu izan behar dela. Bigarren azpi artikuluan, edo azpi atalean jartzen du, izan behar dela ministro bat serbiarra eta beste ministro bat beste gutxiengo batetakua. Eta 12 kide baino gehiago baditu gobernuak, hirugarren bat sartu behar dela gutxienetako hau da, edo serbiar izan, edo beste bat izan. Horrez gain, 12 kide baino gutxiago baditu gobernuak, bi ministro orde eta beste bi, beste gutxienetakoak egon behar dira. Bi ministro orde serbiar eta beste bi, beste gutxienetakoak. Eta 12 kide baino gehiago baditu gobernuak, egon behar dira 6 ministro orde gutxienetakoak. Hiru serbiar eta hiru beste gutxienetakoak. Hau da, 12 gutxiago, bi ministro, bat eta bat. Eta 4 ministro de, bi eta bi, eta 12 gorakide baditu gobernuak, 3 ministro, bat, eta beste bat, baizan daitekena serbiarra edo ez, hau da, bat bi edo bi bat, eta 6 ministro de, 3 eta 3. Laugarren azpietalean jartzen du nola izendatzen den, eta egia esan guztiz garbi ez dator. Esaten du, Kosoboko gobernuak izendatzen dituela, gutxieneko horretako parlamentari, alderdi, eta lider komunitario erlijioso erlijioitza ez dugu hartzen badu, lider komunitario sozial eta bar ostean kontsultatu ondoren.
Printzipioz, irakurrita testua badirudi gomendatzen den o lehenesten den aukera da dauden diputatuetako bat izendatzen.
Bai, baina ez du
baina ez da derrigorrezkoa. Ez da derrigorrezkoa. Baina hori aditzera ematen da lehentasuna hori izango litzategela.
Bai, claro, gertatzen da adibidez. Serbiar gutxieneko 10 diputatuak, 10 badira serbskalistakoak gertatu alda, behin behin gertatu da. Eta Albin Kurtik bueno, ez dago bertuta alako bat izatea, baina esaten du, hoiekin kontsultatu behar dula. Osa, izen da dezake bere lagun bat, berez, konstituzioan arabera bere lagun serbiar bat izen da dezake. Bere txikitako lagun serbiar bat. Baina serbskalistakin kontsultatu behar dut, serbskalistak ez ezaten badio, zerretatzen da. Hor badago, bosgarren azpietal bat jartzen dula, legeak erabakiko du, xetasun, ez dakize, bakinor. Kau, ja legerik badagote dagoen ez dakit.
Kontua da, edozen kasutan, konstituzioak dioenaren arabera, komunitate horien babesa izan behar du. Osea,
bai, baina komunitate horien babesa nola...
Eta babesa dionean, hori adierazten da, ez da, dala azken batetan, parlamentuan, komunitate horien ordezkari bezala, erregistratuta dauden diputatuak. Ze, esan egin behar dute aurkezten direna hauteskundetara, baldin bai joazte bide orokorretik edo dijoazten gutxiengoen ordezkatzetik. Eta alde horretatik hori bai esaten duela. Gertatzen da hemen nik uste utxunean ondago hori betetzez baldin badu gobernuak, zer gertatzen da? Hori da kontua.
Gobernua inkonstituzionala izango zatekela, baina, bueno, explique jo ez duzuk hori utxekako tipo armatu bat ia dela.
Tira, bueno, hori izan pixka bat ola zintzinik dituzena aurrekoan. Pikara magazinek elkarrizketa egin dio Aida Espajitsi.
Aida Espajitsi deitutako
feminista bosniar bat.
Musulmana, sare liebon jaioa. Iruita mazortzen, nahiko gaztea da, ustot iruita mazortzen jaio zela, berroita gutxi urte izango ditu. Eta bueno, ba, entrevista nahiko luze izan da, kontatzen zuen pixkat, bosniar egoeraz, gaur egun bosniar egoeraz, ea nola dago egoera hori, eta bar. Berak ez du... Ni entrevista zaite guztiz, ez gaizki ditu, eh? Gauza batzuk inena dago doz, baino gauza intezgarra kontatzen ditu. Berak esaten du eraso bat dagoela gaur egun sektore neotradizionalistetatik, eta ba, Bosnian dagoen etnonazionalista komunitate guztienak, ba, erasuin dizekela emakumen eskubidei, resignifikatu iten dula emakumearen papera, ba, nazionentzat ume gehiago izaten, eta politika natalistak, eta bar bultzatzen. Honi politika natalisten kontrakoa prinsipioz ez naiz, ez da aurkakoa ere. Osa, ez da aldekoa, baina aurkakoa ez da ere. Eta Bosniak egia da arazoa dakala, hor, ba, karo, gertatzen dena da, aber eredu tradizionala da, emakumea etxean, aber baden moduiko bena hori konpontzeko. Nik uste dut ezetz.
Hor, egia dana, dena den, batzutan badirudi, ba, musulmanak ez da beste maila batetan jartzen dituela. Hitz egiten duenean abortua zabidez, esaten, karo, eske erlegio musulmanean abortua ez da delitua.
Bai, baina praktikoki...
Ikertzen da pixka bat, bai, esaten du ba, fundamentalismo erlijiosoa dagoela zabaltzen hiru komunidaden artean, azken batetan hirurek hizkuntza bera dutelako eta etnia bera direlako, historikoki jatorriz etnia bera zira, orain gaur egunez, noski, eta zerk egin ditu banatu etnikoki, ba, erlijioak, eta alde horretatik, ba, ulergarria da, fundamentalismo erlijiosoa hiru komunidadetan, katolikoetan, ortodoksoetan eta musulmanetan, ba, indartzea. Baina batutan ezakit zerratik edukideten sensazioa da deskargatu egiten duela pixkat musulmanen ardura.
Hombre, bea musulmana da.
Claro. Ordun, claro, parte.
Ba, ez dakit erlijioz ez dakit, baina
komunitate aldetik, bai. Parteko abalitzen zelaxe.
Hala ere meritu badaka eta hau esan beharra da, ez? Ezaten dunean, gerren bortxaketak eta, bueno, pikaek ematen du 25.000 eta 60.000 emakume bortxatu artean. Eta inbeste izan zian, segia da garei batetan asko inflatzen zirela zenbaki horiek. Zenbaki guztetako. Beak esaten du, ba, bai, egon zirela, bortxaketa asko egon zirela. Baina bortxaketak izan zirela etnia guztien kontra. Hau da, etnia guztietako gizonezkoek bortxatzen zutela etnia guztietako emakumeak. Ez bere, bakoitzak bere komunitatekoak, baina bai besteen komunitatekoak. Hots, bera musulmana izan da oso erraza izango zitzaien esatea. Bai, zemladitxetak edazitxek agintu zituen, tropa hiltzai ez dakize horiek, gu bortxatzen gintuzten, eta batez ere horiek zian. Baina ez du diskurso hori egiten. Detxo esaten du, bosniakiar, hau da, musulman komunitateak gehiagik biktimizatzen da horretaz, eta ez da preokupatzen beste emakumetaz.
Bai, bai.
Zegio, nigo atzen dut esaten zala, bai, bortxaketa zela gerra arma bat serbiarren partetik, ez besten partetik. Hmm. Eta serbiarrek zela bortxatzaien herri bat, eta abar, eta abar. Baina diskurso honetan emakume hobeza sartzen, eh? Hmm. Eta hor, bera musulmana izan da oso erraz izango zuen, baina hor bai, agertzen dela, ba, emakume oso kritiko bezala. Gero beste meritu bat ere badagani ustez, esaten duenean etnonazionalismoan kaltea. Zekaro, bakigu, Sarajevon, bera Sarajevo tarritzen da, Sarajevon badagoela diskursoat etnonazionalismoan inguruan zer nahi duen egin. Hau da, Bosniako sistema federal konsoziazionalak konsarratzen dituen hiru komunitateak, hau da, bosnakerra, bosnokorrazerra eta serbo-bosniarra desegin, komunidade horiek politikoki ez entzatetxi, eta herritar normalen edo individualen estatu bat, bosnia herritar estatu bat egin, hau da, rezentralizazu eta identitate bakarra ezarri, hau dena, bosnakiar nazionalismoaren beste aurpegi bat. Baina berak esaten du bai, no nazionalismoa ere txarra dela, baino Jugoslaviaz ondo itzitu ondo adibidez zen Sarajevoko nazionalista zibiko suposamente antinazionalista horiek bai nazionalismoan kontrako dira baina nazionalismoarekiko kontrakotasun hori bukatzen da muga barruetan hau da Bosnia estatua zentralizatu eta kitxo esaten baduzu hori aizu agian hemen ba Bosniako serbiarrek adibidez serbiakin nahi dute eta Beak esaten du, ba bai, Jugoslavia bazela komunitate bat, eta ba, mugimendu feminista dibidez, ba, berri egiten ari dela, Jugoslavia mailako zeak, Jugoslavia mailako harremanak. Zer nire horrek, ez emakume honek diona, baizik eta ba, alako intelektual progrek edo diotenak atentzio ditzen ditau da. Etendo nazionalismoa gaizki dago, herrialde banatzen du, eta orduan Bosnia zentralizatu izan, berda. Bueno, eta ortako zaitik sepatu zen Bosnia hertzegovina Jugoslaviakiko. Hain txarra bada nazionalismoa berrin dezagun Jugoslavia, ez? Etnia guztiekin.
Tira,
ba... Beste gauzate esaten du, sozialismoakin emakumeak asko sobe zeudela, eta diskurs hori ez da asko entzuten, ez Euskal Herrian ere, hain mugimendu feminista indartxo izan da, gutxi entzuten da hori. Baina emakume honek bai esaten du, esaten du abidez, abortoa legeztatuta dagola, 1977 Jugoslavian.
Tira, ba... Irratsaioa bukatu horretik joan, Bolivia eta zitzen dugu apur bat, ez da?
Bai, Bolivian...
Baina lehenengo spot bat entzungo dugu, bale?
Zure ingurumena, osasuna eta likadura, zaintzen baduzu... Ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? anima zaitez eta gurekin kolabora.
Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.
Tira, Jon, ba, itzegin dezagun Bolivia zapurtxo bat?
Bueno, Bolivian, jakin bagizu estatu kolpe bat egon dela Evo Morales en kontra, herriak aukeratu duen presidentean kontra, bertan no, Santa Cruz iriko sektore bote etxo egon dira, eta baita ere oligarkia, ba, kreol oligarkia famatua.
Eta Santa Cruz inguruan, ba, besa bilatu zuten fasista askok, ez da?
Bai, asko bilatu zuten, eta gero instrumentalak izan ziren Hugo Banzerren diktaduran, eta bar, eta bar.
Bigarren mundu gerra ostean, hain zuzen ere, Jugoslavia hoitik fasista desente juntzien Santa Cruzera.
Bo, Argentinaren bizi, batez ere, Paraguaira baita ere, eta ba, irugarren ezea zen Santa Cruz.
Santa Cruzetik ere pasatu zen Ante Pavelich, ez da?
Ena ozio.
Antzan ez, bueno, hortik irakurri dut, ez dakite, zuzena den datua.
Bo, hor zare bat egon zan. Sare bat ditzen dena, nola ditzen da, Ratlines. Hau da, arratoien sarea. Eta Ratlines horietan, batikenok laguntzen zuen, ba, ustas asko korrezetik, Jugoslaviktik eta Europatik atatzeko, eta ba, Latinoamerikako zonalde segurutera juteko. Eta ez dakit alako bide bat, alako bidezidor bat, azpibide bat Santa Cruzetik pasatzen ote zen. Pavelichek bakizu Argentinan bukatu zuen, antidorketu ditzen zen, eta ba, bere identitatea agerian geratu zelako eta zaurien gari tratatzeko, ba, Madrid egun zen non hile intzan. Bueno, Santa Cruzeko empresario botetxu bat, Boliviako aberatxena, Sojaren errea itzen diotena da, Kroaziako jatorria duen pertsona bat, Branko Marinkovic izenekoa. Eta gizon hau beti egon da Evo Morales en kontra, eta Evo Morales en kontrako kampaina politikoak, asanbladak, mugimenduak, eta are talde paramilitarrak babestu ditu. Zeratik Marinkovic ja ez da Kroazian bizi bezik eta estatutan. Ba, 2019an bazegolako plan bat Marinkovicek kontratatutako mertzenari ungariarrak eta boliviarrak, bata bera bezala Kroaziarra, Mario Fernando Tadic izenekua, ba, hile intzirela Boliviar poliziaren kontrako tiroketa batekin hain zuzen ere atentatu bat eta konspirazio bat prestatzen nahi zienean. Hile zian lau edo bost, eta Marinkovic horien atzen zegoen eta beraz exiliatu beharra izan zuen. Marinkovicek 1981an borrokatu zuen Jugoslaviako gerran, ba, Kroazien alde, eta berak alokatutako gizon bat, ba, 2009an hile zena izan zen, gizon famatu bat. Eduardo Rosa Flores. Ezaguna zaizu?
Ez.
Eduardo Rosa Flores da Ungariar, Bolivian jaiotako Ungariar bat, duzen, zilda dago. Espainiako La Vanguardia, guraso komunista judutarrak izan zitun, gero Ungaria sozialistan bizi izan zen, hor, uste dut, zerbitzu sekretuekin ere izan zula nolabaiteko, beak azeta izan zerbitzu sekretuekin izan zula nolabaiteko hartu emana, baina antzanez, laurogeita hamarrean komunismoekin dezepzionatu izan eta La Vanguardia Bartzelonako Ungarian intzun lan. Bere lehenengo lana izan zen Kroaziako guda. Eta eskandalu handia sortu zuen, ze Kroaziako gudan, kazeta izela alistatu intzan, Kroaziako ejertzituetan eta bota egin zuten, eta bere aitakin aserratu zen, ze bere aita komunistan izan da, zantzun, nola, alistatzen zera horiekin, eta bar, eta bar, eta bar. Beno, Rosa Flores egonek mertzenarioen kompainia internazional bat egidatu zuen, oso famatu egin zen, ze Kroaziako kausari, Kroaziako gobernuen kausari eman zion nola baiteko propaganda internazionala, bere brigadatxoa sortu zuen, eta hortik aurrera ba, lotu zitzen eskuin muturreko mugimendu edi. Adibidez, ba, Ungariara juntzen berriz bizitzea, baina Ungarian bat eginda zegoen Jobbik inguruarekin, gero musulmanismora ere bihurtu zen, eta hor nola baite zurien eta musulmanen arteko aliantza ere bultzatu nahi izan zuen antza denez. Eta hor musulman bihurtu zen eta Hungariako musulman komunidadearen lehendakari zen, oso pertsona iluna, bitxia eta liberen iluna. Tantzan ez, gizon hau alokatuzun Marinkovicek Evo Moralesen aurreko kolpeaiteko 2009. Hala ere, Marinkovic kanpoan bizi erren, berak laso jata arroza kontrolatzen duen, ba, botere handia daka eta ez da herritzekua ba, Santa Cruzeko komite zibikoan atzean egotia. Hau da, kolpisten atzean mesa eta Kamatxo kolpisten atzean egon da. Egon izana edo inkluso sobornatu izana ba, Bolibiako poliziak edo militarrak. Ze kolpe hau, estatu kolpe militarra izan da.
Dudarik
gabe. Me jodan.
Izan da, bueno, lehen pausu batean esango nuke poliziala.
Bai.
Da, bigarrenean militar.
Ba, ez koloreko iraultza, ez kristos. Estatu kolpea, hori garren mendeko kolpe klasikoa.
Bai, bai.
Bueno, Marinkovic honetaz ezaten izan da ustasa izan dela, edo ustasen zemea zela edo, bueno, berak borrokatu zuen 1991an Kroaziako gobernuan alde, baina, bueno, horrek ez du ezer esan ez, Kroazia asko borrokatu zuten fasistak izan gabe Kroazia nazionalisten alde. Bueno, ez dago hain garbiz, egia da bere aitak ies intzula Jugoslavia sozialistatik, baina bere ama, Radmila Jovicevic Andrea, serbiarra da, Montenegroko serbiarra. Uh-huh. Osa, oso arraroa da ustasa bat serbiarrotekin ezkondu egotia.
Ja. Yeah.
Oso arraroa. Eta de hecho, aitak esaten zen Bolibian bizitzela eta enpresarioa beratzen da Jugoslaviara askotan bueltatzen zala eta askotan bueltatzen bazan esan edutitun gobernuak, ba, bueno, utziten ziola edo etzegola bentsat zerbitzu sekretuen radarraren zona gorrian bentsat. Hala ere, bueno, agian Marinkovic aita etzan fasista izango zen ba, antikomunista bat. Badago hortikan publikazio bat esan zula partizanokin borgatu zula gerran, baina antzaren ez hori ere ez dago guztiz konfirmatua. Baina Marinkovic semea, ba, igual ez da ustasa izango, baina fasista bat bada, oza, bere taldea Union Juvenil Cruceña deitzen zenak, agur erromatarra eta barriten zitun.
Mm-hmm. Bai, bai, beso altxata.
Beso altxata. Honen ama, Radmila Jovicevic handerea hartu zen, honen lagutzi Forbes, Bolibeko Forbes, egunkarian esanez arrozaren erregina zala edo. Osa, arroza soja eta Panamako paperetan ere agertzen dira. Eta gaina Marinkovic honek finantzatzen du think tank global liberal bat, FULIDE, Fundación para la Libertad y la Democracia, egoitzatekena Brasilen, Bolsonaroren Brasilen.
Hoi.
Bai, eta faesekin lotu eta bai, bai.
Osea,
pertsona oso boteretsua da, ez da galdutako Bolivia erralago bat, eh?
Mm-hmm. Tira, beraz, hor badago konexio balkaniar bat, estatu kolpe
bai,
horretan.
Bai, eta egon zen baita ere, 2009ko saiakean, esan bezala, Ungaria erratzu zegoen, Maia Losi dituteko bat, Rosa Flores, jakomentatu dugunan orden, eta korrazer jatorriko jendea, adibidez, hori, Fernando Mario Tadit, justu ditzen zala.
Mm-hmm. Bueno, ba hori izan gaur geneukana komentatzeko, ez da, Jon?
Hori izan komentatzeko geneukana, uste dute gehiago ez da gagula. Bueno, gaude txoiten Montenegro zer dionek. Macedoniako hauteskundei Zoran Zaefek esan zuen deitu behar zituela, ikusiko dugu noiz deitzen dituen Zaef jaunak, eta ba, beno, ba...
Batira, honetan utziko dugu orduan, ez da, Jon? Ez da ezer gertatzen.
Bai, honetan utziko dugu, ez dugu...
Osea, zortzietarako 6 minutu falta dira, osea, bueno, gaur pixkalenago bukatuko dugu, pixkalenago ez, beti ez alaxe bukatuko dugu. Aukera izango dugu horrela musika pixka gehiago entzuteko, eta zuei, ba, torren astera arte, hemen gogoratu izango dituzula, arratsaldeko 7:00 zortzira bitartean. Ondo izan eta ondo bizi ordura arte, agur!
izan bujable bat, bujable bat, niam, 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 niam. Jabba meni jar, jabba kade izan bujable bat, bujable bat. Ai, be mene joi, ai, be mene joi, bujable bat, bujable bat, niam, niam. Sega mortadela inutela Arco con se ume fun frigide Sega mortadela inutela Cipombo di stai manza de ceru Buccia brevas, niam 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 Cipombo di stai manza de ceru Buccia brevas, buccia brevas.
Počne dubioza. Jeste sumarljiva. Ok.
Šareni marketinjski zidovi sama. Prazna obećanja su najbolja reklama. Na stolu komad jeba, u slovima salama. Sve u ime naroda, čist popiti zarada. Kažite nam ministri, naši poslanici. Zašto rati invalidi žive kojadnici. Na ivici života, vamo bitno slota. Pozvajete loši čaj,
zove se zamuta. Se krili, dolazi dan da kažeš ne, ne, nema šta izgubit, već smo izgubili.
Sva ova demokratija, samo birokratija, zajednički tal, firma ilegal. Praze retorike, bez razuma i logike, sve ilegal, firma ilegal.
Kao da sudnji dan je blizu, redovi zločinaca u nizu, yeah. I da ti samo gubiš vrijeme. Nima
nas i daješ, oni uzimaju. Sva demokratija, samo birokratija. Zajednički tal, firma ilegal. Praze retorike, bez razuma i logike. Sve ilegal, firma ilegal. Firma ilegal. Firma ilegal. Firma ilegal.
Ti zidovi sama, prazna obećanja su najbolja reklama. Na stolu koma hleba, u slovima salama. Sve u ime naroda, čist profit i zarada. Kažite nam ministri, naši poslanici. Zašto ratni invalidi žive kojadnici. Na ivici života, vama bitna zlota. Poznajete losećaj, zove se sramota.